Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Opozita provon të rrëzojë vendimin e kuvendit për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte. Autoritetet e rendit në Kosovë nuk janë në nivelin e duhur kur bëhet fjalë për kërcënimet nga terrorizmi, thekson Instituti Kipret. Japonia rikthen në funksion reaktorin e parë bërthamor pas katastrofës në Fukushima. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Opozita në Kosovë do të dorëzoj sot në gjykatën kushtetuese Lëndën për kontestimin e amendamentit kushtetues të miratuar javën e kaluar në kuvend me të cilin krijohet baza ligjore për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte në Kosovë. Partitë opozitare pretendojnë se kryetari i kuvendit dhe vetë kuvendi i Kosovës nuk i kanë përfillur procedurat për miratimin e këtij amendamenti dhe kërkojnë interpretimin nga ana e gjykatës kushtetuese. Sipas opozitës, amendamenti është në shpërputhje të plot me kushtetutën e Republikës. Japonia ka rikthyer në funksion reaktorin e parë bërthamor me rregulla të reja të sigurisë, të cilat pasojnë katastrofën në Fukushima në vitin 2011. Të gjitha implantet bërthamore të Japonisë janë mbyllur gradualisht si pasojë rrjedhjeve radioaktive në uzinën e Fukushimës të shkaktuara nga një tërmet dhe tsunami masiv. Por pas kalimit të testeve të reja të sigurisë, kompania Kyushu Electric Power ka rikthyer sot në punë reaktori numër 1 në uzinën Sendai. Publiku është i shqetësuar me këtë veprim të autoriteteve. Greqisi kanë mbetur vetëm detaje të vogla për t'i sheshuar me kreditorët e saj për të arritur marrëveshje për paketën e shpëtimit, kështu ka deklaruar ministri grek i financave Euklid Tsakallotos pas bisedimeve në Athinë midis Greqisë dhe kreditorëve të saj ndërkombëtar. Marrëveshja është e nevojshme për të mbajtur shtetin grek në eurozonë dhe për të shmangur falimentimin e tij. Greqia ka rënë dakord për një fond të ri të privatizimit dhe për administrimin e kredive bankare. Për të dyja këto çështje ka pasur fërkime në negociata. Banka Qendrore e Kinës ka zhvlerësuar monedhën e saj juanin për 1.9% kundrejt dollarit amerikan. Është ky niveli më i ulët në 10 vjet i cili synon të ndihmojë rritjen e ekonomisë së dobësuar. Banka Qendrore e Kinës ka thënë se masa ka për qëllim që ta bëjë kursin e kombimit më të orientuar drejt tregut. Në fundjavë Kina ka raportuar rënje të mprehtë të eksporteve dhe rrëshqitje në çmimet e prodhimit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Valona.
Gjykata speciale, Zenel, vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes. Çfarë shkruajnë gazetat sot?
E përditshmja koaditore, Valona, ka vënë para se opozita sot do të kontestojë procedurën e miratimit, por edhe përmbajtjen e amendamentit kushtetues që krijon bazën ligjore për themelimin e gjykatës speciale, duke e kërkuar nga gjykata kushtetuese që ta rrëzojë këtë amendament. Gazeta thekson se qëndrimi opozitës, e cila konsideron se amendamenti kushtetues për specialen është votuar në një procedurë antikushtetuese, duke atakuar edhe përmbajtjen, pasi konsideron se amendamenti është në kundërshtim me shumë kapituj të kushtetutës. Përfaqësues të opozitës parlamentare, të cilët sot do të dorëzojnë në kushtetuese çështjen e amendamentit për specialen, thonë se me rastin e riprocedimit në parlament, të amendamentit kushtetues nuk është pyetur gjykata kushtetuese, pavarësisht se shumë juristë ishin theksuar se procedimi i sërishëm i këtij amendamenti kushtetues konsiderohet propozim i ri dhe i cili duhet të ndjekë të gjitha fazat procedurale, duke përfshirë ato në qeveri, në kuvend dhe në gjykatën kushtetuese. Sipas opozitës, vetëm pas përmbushjes së këtij kushti, kuvendi mund të caktojë datën e seancës për votimin e sërishëm të amendamentit mbi themelimin e speciales. Valona.
Çështja e integrimit po ashtu është shpesh temë e gazetave në Prishtinë, Zenel, ka diçka sot?
Po, Valjona, në këtë temë veçojmë pjesë nga intervista e të përditshme së zërit me eurodeputetin Eduard Kukan, i cili thekson se trajtimi me standarde të dyfishta për popullin e Kosovës apo izolimi kosovarëve nga mungesa e liberalizimit të vizave nuk është rruga e duhur që ta sjellë këtë vend më afër Bashkimit Evropian. Diplomati slovak Eduard Kukan ka shprehur shqetësimin e tij që procesi i liberalizimit të vizave ka marrë kaq shumë kohë për Kosovën, duke shtuar se megjithatë Kosova duhet vazhdojë të bëjë detyrat e saj kundër integrimit. Në këtë kontekst, Kukan i ka thënë të përditshme zëri se papunësia, sistemi drejtësisë dhe korrupsioni janë një sfidë e madhe që Kosova duhet të adresojë në mënyrë emergjente. Këto fusha sipas tij janë duke ndikuar çdo ditë në jetën e qytetarëve të Kosovës. Kësisoj, eurodeputeti slovak Eduard Kukan konsideron se Kosova duhet të involvohet në reformat cilat do të siguronin asaj një funksionim më të mirë të administratës publike, rendit dhe ligjit, e po ashtu edhe funksionimit pavarur të institucioneve publike. Valjona?
Zenel, për fund, çfarë mund të veçoni?
Nga përditshme e Kosova sot veçojmë shkrimin që ka për temë për zgjedhjen e kuadrove në postet e larta shtetërore, duke marrë si shkas zgjedhjen e Makifete Saliukës, antare të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, gazeta vlerëson se po përdoret një strategji e pistë kadrovike ushqyer nga politika e korruptuar kosovare, e cila ka sjellur Republikën si shtuat buz greminës, duke shëndruar shtetin në një tërsi formale të institucioneve jo funksionale. Duke dreguar në kuporin e sistemit të njerës të inkriminuar, të dyshuar për korupcion, përgjegjës deri edhe në humbje në jetës njerëzore, për shkak të neglijencës dhe paaftësisë së treguar gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare, sipas Kosovës sot vendi i tregon botës se nuk ka ndërmend të ndryshojë as pak kursin degradues që po vijon edhe me qeverinë aktuale. Krijimi i modelit sa më i njollosur aq më i favorizuar dekurajon të aftit kompetentët, të gjitha ata që janë garanci për mëkëmbjen e demokracisë dhe shtetit, por si shtekson Kosova sot, patkesisht me garniturën aktuale, jetëgjatësia e të njollosurve është friksuese për vendin.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. Autoritetet e rendit në Kosovë nuk janë në nivelin e duhur kur bëhet fjalë për kërcënimet nga terrorizmi, por edhe sfida të tjera të sigurisë, ka theksuar në një raport Instituti Kipret. Sipas përfaqësuesve të tij, Kosova nuk ka asnjë akt juridik me të cilin përcaktohet niveli i kërcënimeve dhe rreziqeve të sigurisë. Për më shumë hollësi dëgjojmë Arton Konushevcin.
Autoritetet e rendit në Kosovë nuk janë në nivelin e duhur kur bëhet fjalë për menaxhimin e situatave në sektorin e sigurisë dhe kërcënimeve nga terrorizmi.